إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. يقول الله تبارك وتعالى، نسمع الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى نسمع: قل سيما محمد وأنبيه، يا عبادي الذين أسرفوا، إني وجوانبو أموالكم مكتتمالي نفس زار، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سيما وأنبيه، إني وجوانبو أموالكم مفني إسراف juu ya nafsi zao walikuwa wamechupa mipaka, juu ya nafsi zao walikuwa wamedhulumu nafsi zao. La taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe dhambi zote. Innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Khutba yetu ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala بمشيئته جل جلاله itakuwa imechukua unwani ambayo inapatikana katika maneno ya Allah haya ambayo tumeshakutanguliza. Allah anasema kumwambia mtume wake, kumpa agizo mtume wake alifikishe kwa waja wake, awaambie: enyi waja wangu ambao walikuwa wamefanya israfu juu ya nafsi zao, walikuwa wamefanya ifrati, kuchupa mipaka juu ya nafsi zao, kwa kufanya makosa haya na yale, au kwa kutokutekeleza zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawaambia: la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasamehe dhambi zote, hata ziwe ukubwa wake vipi dhambi hizo. Allah yeye ni mwenye kusamehe, endapo ikiwa mja huyo naaba waraja wataba ila Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa mja huyo atarejea kwa Allah na atanyenyekea kwa Allah na akaomba msamaha kiukweli kabisa kwa yale ambayo alikuwa yeye ameyafanya, basi mja huyo atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu miongoni mwa sifa zake Allah, innahu huwa al-ghafurur rahim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Qad rawa al-Imam Ahmad, amesimulia al-Imam Ahmad fi musnadihi, katika musnad yake, an Abdurrahman al-Jublani, kutoka kwa Abdurrahman al-Jublani, annahu sami'a Thawban mawla rasulillah, kwamba yeye amemsikia Thawban ambaye ni maula wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, yakulu akisema: sami'tu rasulallah, nimemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yaqulu atisema ma uhibbu sipendi mimi inna li ad-dunya wa ma fiha bihadhihi al-aya sipendi mimi kwangu mimi kukawa kuna dunia na yale ambayo yaliokuwemo ndani yake duniani nikawa mimi nimeamiliki bihadhihi al-aya wa aya hii uzito wake ambao ulikuwa uko nayo hii aya ina uzito ambao ulikuwa mkubwa sana ina ujumbe ambao ulikuwa ni mzito sana ambao ujumbe huo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtume wake kama iwe ni kiliwazo kama iwe ni neema kwa waja wake kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwa kutoa chansi hiyo ya kwa yeye ni mwenye kusamehe dhambi zote hii ni neema kwa umati wake mtume sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun wakati mtume alipokuwa anayasema maneno hayo kuna mtu mmoja akasikia akasema ewe mtume wa Allah faman ashraka basi yule ambaye mwenye kushirikisha yeye vipi huyu mtu fasakata nabiyu mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akanyamaza kimya akawa hajamjibu thumma kala kisha akasema illa man ashraka isipokuwa yule ambaye mwenye kushirikisha illa man ashraka isipokuwa yule ambaye mwenye kushirikisha illa man ashraka fa'ada thalatha marati isipokuwa yule ambaye mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huyo akifa na shirki yake atakuwa si mwenye kusamehewa fahadhihi alaya aya hii hiya arjal aya fi kitabillahi azza wa jalla kama kala Abdullah ibn Mas'ud aya hii ni aya ambayo inatarajiwa zaidi yenye matarajio zaidi katika kitabu cha Allah ambayo inaatia matarajio katika mioyo za watu kwamba wao wawe ni wenye kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika wawe wanamtarajia Allah subhanahu wa ta'ala na wasiwe ni wenye kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu jambo ambalo linatakiwa ala almu'minina juu ya waumini alla yaqta'u raja'ahum min rahmatillah kwamba wasikate tamaa na wasikate matarajio yao kutokana na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala wa alla yal'asu wa la yaqnatu min tafrijillah azza wa jalla na kwamba hawaja hawatakikani wao wawe ni wenye kukata tamaa na tafrija ya Allah na ile faraja ambayo inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala wasikate tamaa na utatuzi wa Allah kwamba Allah yeye ni mwenye kuwatatulia waja wake hata ukiona kuna hali ambayo wewe mja imekupata ya dhiki ya maisha imekukamata kiukweli basi la taqnatu min rahmatillah usikate tamaa min tafrijillah kutokana na faraja ya Allah baada ya muda mchache tu faraja ya Allah inakujia lakini kinachotakikana kwa wewe uwe ni mkweli ni mwenye kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala taqnatu wala yal'asu wala watu wasikate tamaa min tanfisi kutokana na ule utatuzi wake Allah likurbati ibadi kwa zile tabu ambazo zinazowapata waja wake waje wafahamu kwa matabu hizo ambazo zilikuwa zimewapata wafahamu baada ya muda zitakuwa ni zenye kuondoka kwa sababu wao wanaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa hashibi na chochote na wewe ukiwa ni mwenye kukata tamaa utakuwa umejiondosha katika upande wa kuwa unamwamini Allah kiukweli na kuwa ni mwenye kumjua Allah kwamba yeye ni mwenye uwezo wa kila kitu kwa sababu innahu la yayasu min rawillahi illa alqaumul kafirun kwa sababu wakati tamaa na rehema za Allah na uwezo wa Allah na nguvu za Allah isipokuwa watu hao ni watu ambao walikuwa makafiri kwa hiyo ukiona huko katika tabu ndugu yangu muislamu muelekee Allah subhanahu wa ta'ala na huku ukimtaraji yeye ukieka matarajio yako makubwa sana kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala atakutatulia na atakuondosha katika tabu ambazo ulizokuwa uko nazo na mja akiona kwamba amemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa ambayo yalikuwa ni makubwa sana asikate tamaa akasema kwamba mimi ni katika watu wa motoni mimi ni katika watu ambao nilikuwa nimekasirikiwa ikapelekea baadhi ya watu wakishakuona wametenda makosa yalikuwa makubwa basi mtu anaona bora akajinyonge au anaona bora ajue moja kwa moja au anaona afanye lolote lile katika mambo ambayo yalikuwa mabaya Allah hajakuelekeza hivyo wewe vipi ukate tamaa na rehema za Allah na hali ya kuwa Allah amekuleta duniani na amekuweka mpaka katika umri ambao ulikuwa uko nao hizo zote ni rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hizo shida ambazo uko nazo, basi zitarajie zitakuwa ni zenye kutoweka, kama vile ambavyo ulipokuwa mdogo Allah akakupa taufiki ya kuweza kusimama, Allah akakupa taufiki ya kuweza kutembea, Allah akakupa taufiki ya kuweza sasa kwenda katika harakati zako, zote ni katika rehema za Allah. Akakupa hichi, akakupa kile, akakupa kile na kile na kile, mpaka ukafikia huo umri uliokuwa nao. Fahadhihi rahmatun min Allah, hizi ni rehema ambazo zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini sasa imekufika shida ambayo ilikuwa ni ndogo tu, wewe unataka ukata tamaa na rehema za Allah? Usijiingize katika pahala ambapo ukakasirikiwa na Allah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوزانغو إسلام تفهم kwamba jambo la kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, min kabairi dhunubi, ni katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa sana. La yambaghi li muslimi, haitakikani kwa muislam, an yaqnata min rahmatillah, kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna man yaqnata min rahmatillah, kwa sababu yule ambaye mwenye kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, yadkhulu fi zumratil kafirin, anaingia katika kundi na pote la watu ambao walikuwa makafiri. Makafiri wao ndio ambao walikuwa wamekata tamaa kabisa katika haya maisha duniani, na vile vile wakifika akhera watakuwa ni wenye kukata tamaa kabisa kabisa. Kwa hiyo jambo la kukata tamaa, min kabairi dhunubi, ni miongoni mwa madhambi ambayo yalikuwa makubwa sana. Wewe ikikupata shida, sema kwamba mazali ninaye Allah subhanahu wa ta'ala, mimi shida yangu itakuwa ni yenye kutatuka, alimradi kinachotakikana kwa kwewe. Pita katika yale mapito ambayo sheria ya Uislamu imekuelekeza kupita katika mapito hayo, kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala, lailan wa nahara, asubuhi na jioni, ukawa unamuomba Allah na ukawa unamuelekea Allah na ukawa unanyenyekea kwake yeye, ili Allah akuondoshee yale matatizo ambayo ulikuwa uko nayo, na huku ukawa unatumia asbabu ambazo sheria ya Uislamu imekuelekeza. Na baadhi ya kati, ndugu zangu Waislamu, mtu inawezekana ikawa yupo katika shida ambayo ilikuwa kubwa sana, yupo katika dhiki ambayo ilikuwa kubwa sana, lakini kwa sababu amekosa kuzipita zile njia ambayo Uislamu umemwelekeza, ndiyo akafikia pahala ile shida yake badala ya kutatuka ikaongezeka, ikawa ni shida zaidi ya shida, ikawa shida kubwa zaidi kuliko vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu njia ambazo mtu alizozipita sizo zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazozitaka, ndiyo ikapelekea ile shida iongezeke. Lakini ikawa mja yeye amepita katika njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazozitarajia, ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazozitaka mja wake asipite njia hizo, basi mja huyo atarajie kwamba atapata manufaa ambayo yalikuwa makubwa sana, lakini asiingie katika jambo la kukata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu jambo hilo min kabaili dhunubi, kama kala Abdullah ibn Mas'udi, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu fi athari alladhi akhrajahu al-Imam at-Tabarani, katika athari ambayo anasimulia al-Imam at-Tabarani wa Abdul Razzaq fi musannafihi, na Abdul Razzaq vile vile anasimulia athari hiyo. Abdullah ibn Mas'udi anasema al-kabairi, madhambi ambayo yalikuwa makubwa, au miongoni mwa madhambi ambayo yalikuwa makubwa, al-ishraku billahi, dhambi ya mwanzo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa yeye amekuumba Allah na amekuleta hapa duniani, lakini wewe ukaonekana unakwenda kwenye mizimu, ukaonekana wewe unaabudia kile ambacho ukichukua kistahiki, na hali ya kuwa Allah ndio ambaye amekueleza kila kitu kwamba yeye ndio ambaye anastahili kuabudiwa. Kwa hiyo mtu akaingia katika ushirikina, hii ni katika dhambi ambayo ilikuwa kubwa. Wal amnu min makrillahi,
na vile vile mtu kujipa amani kutokana na makri ya Allah, kutokana na vitimbi vya Allah, kutokana na adhabu za Allah, kutokana na mateso ya Allah. Mja anafanya madhambi katika hali ambayo yeye yuko katika hali ya amani, tena anaona kwamba Allah anomtia mkononi, anaona kwamba yeye anaweza kufanya lolote lile ambalo atakalokuwa liko katika akili yake au atakalolitaka alifanye, basi yeye analifanya katika jambo la kumwasi Allah, na huku anacheka wala haingizi katika akili yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haya ninayofanya hayapendi. Kwa hiyo kufanya hivyo kwa mtu amejipa amani na huko akawa anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa anarejea kwa Allah, hatumii kwa Allah, hili mja na hili ambalo mja analifanya min kabairi dhunubi, ni katika madhambi ambayo yalikuwa makubwa. Na jambo la tatu, Abdullah ibn Mas'ud alikuwa amelitaja akasema, al-qunut min rahmatillahi, al-qunut min rahmatillahi, ni mtu kukata tamaa kutokana na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu akukata tamaa na rehema za Allah, waliyasu min rawillahi, na vile vile kukata tamaa mtu kutokana na uwezo wa Allah, akaona kwamba Allah hana uwezo wa kumtatulia yeye shida zake, akawa anaingiza katika fikra hizo, basi afahamu kwamba jambo hili min kabairi dhunubi, ni miongoni mwa madhambi ambayo yalikuwa makubwa sana. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa ikiwa upo katika shida, usikate tamaa na rehema za Allah. Sawa ikiwa upo katika mtihani, ima wa watoto, Allah amekujaribu kwa watoto, ima watoto hao amekukosesha akaja kuruzuku watoto, basi la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema za Allah, tarajia kwamba iko siku Allah atakuruzuku watoto. Sawa ikiwa upo katika dhiki ya maisha, maisha yako ni ya taabu, maisha yako ni ya shida sana, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa na rehema za Allah, endelea kumwelekea Allah, endelea kuwa ni mkweli kwa Allah, na huku kimomba Allah akutatulie, akufungulie, Allah atakufungulia shida zako hizo za maisha, na zitakuwa ni zenye kuondoka, na zitakuwa ni zenye kumalizika, kwa sababu aliyokuweka hapo ulimwenguni ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda kwa pengine kuna pahala umemkosea Allah, ndio akawa anakujaribu kwa kukupa mitihani, kwa kukupa dhiki, basi rejea kwa Allah, muombe Allah msamaha na mwelekee Allah kiukweli. Na huku Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anaelekewa, yeye anamtatulia mja wake bila ya mja huyo kuweza kujijua. Kwa hiyo vile vile ikiwa una mtihani, labda kila unapokwenda kuposa wewe unakuwa ni mwenye kukataliwa, usikate tamaa na rehema za Allah, usije ukasema kwamba mimi na mikosi gani, mbona kila ninapokwenda kuposa nakuwa nakataliwa, inakuwaje? Hapa itakuwa sio bure, kuna kitu hapa. La, sio hivyo kabisa, bali kama Allah amekuandikia wewe uoe hapa duniani, tayari utaoa tu, bali Allah amekwisha kumweka yule ambaye amemkadiria awe mke wako, na wewe umekwisha kuwekwa ambao umekadiriwa uwe ndio mume wa huyo mwanamke, bado muda ambao Allah alikuwa ameweka haujafika. Ukifika muda, Allah atakuchunga wewe popote pale ulipokuwepo, atakuleta karibu na yule mwanamke, na yule mwanamke atamleta karibu na yule mwanamme, wataoana. Itapita sababu fupi tu. Leo kwa mfano, mtu anaweza kaondoka akaenda zake labda Pemba kutafuta mchumba, au akaondoka Pemba akaondoka hapa akaenda zake Dar es Salaam kutafuta mchumba, au akatoka hapa akaenda zake akafika mpaka Nairobi kutafuta mchumba. Kumbe ambaye Allah alikuwa amemkadiria ni jirani yake, kila siku wanapishana, kila siku wanasalimiana, lakini ilikuwa bado muda haujafika ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameukadiria ili mtu aoe, ili mtu akutane na yule mtu, ipite ndoa, waoane, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amepanga muda maalum. Kwa hiyo usikate tamaa ukasema, ah, mimi naona kama sitooa tena. La, usikate tamaa na rehema za Allah. Na ikiwa wewe ni mja ambaye umekuwa ni musrifu ala anfusi ala nafsika, umekuwa ni mwenye kufanya israfu ya madhambi katika nafsi zako, jing'oe katika maasi ya hayo, na huku mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukasema mimi kwa madhambi ambazo nilizokuwa nimezifanya, mimi tena ni watu wa motoni tu. Usiseme hivyo, bali taraji ya rehema za Allah, na vile vile hofu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ndilo ambalo linawapelekea wengi wa watu kuingia katika ushirikina, kule kukata tamaa na rehema za Allah, kutokumjua Allah kwamba yeye ni mweza juu ya kila kitu, ndio watu wengi wanaelekea katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu ameingia katika pahala pa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kwamba huyu mtu amekata tamaa na rehema za Allah. Ukimwona mtu yeye amekuwa ni mwepesi sana wa kufa kufanya maasi haya na yale, basi fahamu kwamba huyu mja amekata tamaa na rehema za Allah, hajamjua Allah subhanahu wa ta'ala ukubwa wake, uwezo wake, ndiyo ikapelekea yeye amuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuona vile vile mtu labda amekatana yeye na rafiki yake na akawa ugomvi mkubwa sana umepita baina yao mpaka wakatengana, fahamu kwamba hawa watu hawajamjua Allah subhanahu wa ta'ala, na wote wawili wamekata tamaa, ndiyo ikapelekea wasiweze kuvumiliana, wasiweze kusawazishana, ikapelekea magomvi yote hayo. Na ukiona vile vile kwamba mtu na mke wake wameachana, wakawa wameachana moja kwa moja, huyu anaoa leo kesho anaacha, yule kule anaoa kesho kutwa anaacha, ikawa kwamba vurugu mechi tu, kwamba mtu anaoa anaacha, anaoa anaacha, anaoa anaacha, basi fahamu kwamba hawa watu hawajamjua Allah subhanahu wa ta'ala, wamempa nguvu shetani, na shetani amewakatisha tamaa na akawaambia kwamba nyinyi hamtoweza kuzipata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na hamtoweza kuwa pamoja, bali achaneni, bali kweni mbalimbali, ndiyo ikapelekea kwamba watu wavurugani katika hali hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ukiona katika ulimwengu au katika jamii yoyote ile zile amri za Allah subhanahu wa ta'ala hazikuwa ni zenye kutekelezwa ipasavyo, na watu wakawa wanazipiga mateke, na watu wakawa wanazivuruga, fahamu kwamba hao watu wanaoishi katika sehemu hiyo wamekata tamaa na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo wakaingia katika upande wa kumtii shetani alayhi la'natun min Allah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuwafikishe tuwe katika wale ambao wenye kuzitarajia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale mauti yanachuchukua. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma kullana wa la takul alayna wa zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadana wa ansurna wa la tansur alayna wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamkum Allah wa aqimi salam. Thank you.